I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai brunssi. Se starttaa nyt jälleen kerran ja mulla on ihana vieras. Toimittaja ja juontaja Ella Kanninen on täällä. Tervetuloa.
No kiitoksia.
Ensinnäkin mahtavat pääsit tulemaan. Olet varmasti hyvin kiireinen.
Ilo olla täällä. Aina ihmisillä on kiireitä.
Kiireitä on. Ja sitten musta on ihana, kun sanoit, että kun mä en ole sillä lailla valmistautunut mitenkään, että kun mä en ole kuunnellut, että mä en tiedä oikein miten ollaan, niin oot vaan rennosti.
Kiva, kiitos. Joo, ja hyvä, että otat vastaan tämmöisen rehellisen alustuksen, siis koska toimittajahan yleensä tekee taustatyöt,
joo,
eli vähimmillään kuuntelee vaikkapa ohjelman, jonne on menossa vieraaksi, mutta
niin,
mulla oli noita omia töitä. Ja
mä ymmärrän ton täysin, tiedätkö, kun itsekin tässä, kun aina väillä joutuu tai pääsee haastattelemaan erilaisia esimerkiksi vaikka artisteja, niin sä et ole välttämättä kerännyt, tiedätkö, ihan kaikkea, vaikka kuunnella just jotain viimeisintä albumia tai hirveä, että jotain pintapuolisesti, niin harmista kehtaa siis sillä, että tiedätkö sanoa, että jos joku kysyy, että ootko sä kuunnellut, niin joo, on kuunnellut.
Niin, no tää on, mä oon rehellinen ihminen.
Hyvä.
Tietääkseni, ja mä ajattelin, että nyt lyödään heti kortit avoimesti pöytään.
Ihanaa. Tää on siis yleensä ollut tämmönen keskusteluohjelma, jossa mä oon pyrkinyt siis luomaan jonkunnäköisen turvallisen siteen mun haastateltavan kanssa. Tässä varmaan puhuu siis asiasta kuin asiasta. Ja sitten jos on joku semmoinen asia, mikä tuntuu, että ei halua puhua, niin kukaan ei pakota puhumaan. Että on siinä mielessä kiva ohjelma.
Ja brunssilla on kiva olla. Mä tykkään brunsseista.
Kyllä, just näin. Sut nähdään telkkarissa Ylellä, 6:30. Mä oon ollut siellä vieraana, musta se on ihana ohjelma. Mikon,
kiitos,
kanssa te olette siellä vetänyt sitä ja se on myös semmoinen ohjelma, missä mä tykkään, koska siellä on turvallista olla. Kuinka tärkeä se on rakentaa aina semmoinen toimittajana semmoinen niin kuin turvallinen suhde siihen niin kuin vieraaseen?
Se on tosi hyvä kysymys, koska se on kaiken A ja O. Mm. Ja mähän on täällä joskus sitä varten, että Mikko Kekäläinen tykkää susta ihan hirveästi.
Ihana. Et se olisi muut, jos Mikko sanoi, että se on ihan hirveä, niin olisit se tullut.
Me ollaan työparit. Me ollaan tunnettu vuodesta 2013. Eli rapiat 10 vuotta, 11, 12 vuotta.
Ja
sitten kun tehdään joka päivä maanantaista torstaihin töitä yhdessä, niin siinä semmoinen tietty luottamushan on kaiken,
kyllä,
ydin.
Kyllä.
Ja me ollaan paitsi työkavereita, kollegoita, niin ollaan myös hyviä ystäviä. Niin mä luotan kyllä Mikon sanaa. Ja Mikko on sanonut, hän ei edes tiedä, että mä oon täällä tänään, mutta hän on puhunut susta niin monta kertaa niin ylistävään sävyyn.
Joo.
Ja onhan mekin tavattu, mutta tavallaan se, että ei nyt Mikko, en mä tarvi Mikon lupaa tai muuta, tai kysy häneltä ylipäätään hirveästi suosituksia tai ylipäätään niin kuin asioihin, mielipiteitä siis tämmöisiin omiin menoihin, mutta tiesin, että tämä on turvallinen tila.
Mahtavaa. Mm. Joo, ja siis sama juttu, me tehdään Suvi Hartlin kanssa Radonovan iltapäiviä, ja meillä on kanssa, siinä joutuu väkisinkin muodostamaan, tai nyt väkisin, mutta siinä pitää muodostaa sellainen suhde, jossa niin kuin tavallaan, että vaikka siinä on työkaveruutta, niin siinä sitä ystävyyttä tuleekin. Sulla on pakko tuntee ja tietää tästä ihmisestä periaatteessa kaiken, koska te teette aika paljon yhdessä töitä.
Kyllä.
Se on niin kuin aika, sanotaan näin, että viikosta aika monta tuntia menee.
Kyllä, joo, ehdottomasti. Ja mä en vastannut nyt sun kysymykseen. Eli todellakin niin kuin tuossa 6:30 se on kaiken A ja O. Se on se ensimmäinen asia, kun ihminen tulee meille haastateltavaksi. Niin se, että siinä lämpiössä jo hänet otetaan ensinnäkin tosi iloisesti ja hyvillä mielin vastaan.
Kyllä.
Koska ihmisen täytyy tuntea olevansa tervetullut.
Kyllä.
Elämässä se helpottaisi monia asioita, jos niin kuin muuallakin tuntisi olevansa tervetullut. Ja sitten se, että tavallaan se, että me ei me ollaan onneksemme ohjelmassa, tämä aika on niin kamalaa ja koko aika pitää olla ikään kuin, jos seuraa mitä maailmalla tapahtuu, niin valmiina nyrkit pystyssä suojelemaan itseänsä ja muuta. Niin me ollaan siinä mielessä onnekkaassa asemassa Kekäläisen kanssa, että me saadaan näistä ihmisistä puhua pelkkää hyvää ja se antaa jo niin todella hyvät lähtökohdat. Eli me saadaan kehua, me saadaan innostua, me saadaan ikään kuin saatella se ihminen semmoiseen tilaan, että hän näyttäytyy parhaimmin päin, ulospäin.
Kyllä.
Se on etuoikeus näinä aikoina.
Sä oot tykännyt tehdä, sä oot tehnyt pitkään, niin kuin muutenkin siis toimittajan työtä, parikymmentä vuotta nyt yli tulee.
Joo, siis mä itse asiassa vietän tänä vuonna semmoista niin kuin 20-vuotista taiteilijajuhlaa, ja se on muodikasta sanoa siinä mielessä, että vuonna 2005
joo.
Mä olin juontamassa Suomen telkkarissa ensimmäistä tämmöistä niin kuin viihteellistä ohjelmaa. Se oli nimeltänsä Talo Italiassa.
Muistan.
Ja se oli tämmöinen, kiva, se oli semmoinen niin kuin kielireality. Eli 10 ummikkoa, jotka eivät osanneet Italiaa, lähtivät nollasta, 2 päätyi finaaliin. Ja sitten tehtiin myöhemmin Talo Ranskassa ja Talo Espanjassa ja näin. Ja se oli ensimmäinen työ, jossa mä olin tavallaan niin kuin studio-olosuhteissa juontamassa viihteellistä ohjelmaa. Mä olin tehnyt siitä Italiassa matkailuohjelmaa, Il Viaggiatore-ohjelmaa. Ja sitten mä olin uutisankkurina ollut. Eli mä olin niin kuin lähtökohtaisesti, mä olen uutistoimittaja.
Joo. Onko semmoista ajatusta ollut, että palasit uutistoimitukseen?
Se on varmaan hyvin epätodennäköistä, mutta mä huomaan, että kun mä oon käynyt semmoisen koirakoulun, eli siis aamu-TVn, jos uutistoimittajana, niin haluan nopeasti ikään kuin oppia jotakin, niin kannattaa hakeutua töihin aamu-3, koska silloin se on epäinhimillinen aika, pitää olla hirvittävän nopea, eli siinä oppii ne perusasiat kyllä. Uutistoimittamisesta. Ja se on mulla todella syvässä, ja se tulee tuolta selkärankaa pitkin tietyissä, kun tapahtuu isoja asioita maailmalla, niin semmoinen tietty uutistoimittajuus musta herää. Että kyllä mä ehkä pystyisin teknisesti hoitamaan sitä hommaa edelleenkin nopealla aikataululla, mutta se, että palaanko mä semmoiseen niin kuin jatkuvaan uutistyöhön, niin hyvin epätodennäköistä.
Sä oot tehnyt myöskin siis televisiota Italiassa.
Joo.
Silloin, kun sä olit harjoittelussa.
Joo,
sä olit siellä niin kuin, miten se meni?
Se meni sillä tavalla, että mä olin Milanossa opiskelemassa. Mä sain semmoisen EU-stipendin Milanon yliopistoon yhteen niistä. Ja sitten siinä oli kansainvälisiä suhteita ja taloutta. Ja sitten siihen kuului kesän aikana tämmöinen pakollinen harjoittelu. Ja kun mä olin ollut siellä uutistoimittajana Ylessä, niin mä pyysin päästä jollekin paikalliselle televisiokanavalle. Ja sitten valikoitu tämmöinen Rete Quattro, eli sikäläinen nelonen.
Ja
mä menin sinne uutistoimitukseen. Ihan vaan kattelemaan ja pääsin joillekin juttukeikoille näiden toimittajien mukana. Ja tein jonkun pienen jutun itsekin, mutta osasin aika välttävästi Italiaa vielä tuolloin. Se oli 2003 kesä. Ja sitten siellä oli tämmöinen hyvin vaikutusvaltainen uutispäällikkö, joka oli hyvissä väleissä kanavan johdon kanssa. Ja yksi päivä mä sain kutsun sitten sinne hänen huoneeseensa.
Okay.
Ja se oli pelottava hahmo. Hän on edelleen elossa. Hänen nimensä on Emilio Fede. Mutta hän oli silloin tämän Rete Quattron niin kuin hyvin vaikutusvaltainen uutisankkuri ja uutispäällikkö. Sitten mä menin sinne huoneeseen, siellä on pukumiehiä ehkä 7. Ja hän sanoi, että no niin, tässä on tämä meidän harjoittelija Suomesta, Ella esittelee itsesi ja kaikki niin kuin nyökkäili ja hymyili ja näin. Ja mä jotain siinä sitten äänkyttelin ja näin. Ja sitten hän sanoi, että niin, että sä oot täällä huoneessa sen takia, että uusi matkailuohjelma tarvitsee juontajan. Ja ajattelimme, että sinä voisit olla siihen sopiva, että huomenna on koekuvaukset. Ja sitten mä siinä just vähän kakistelin, että no en mä mitä osaa. Ja hän sanoi, että sinne vaan. Ja sitten mä menin koekuvauksiin ja sitten mä sain jo illalla soiton, että sinut on valittu onneksi, olkoon toiseksi juontajaksi. Ja siitä alkoi toinen koirakoulu, koska sitten oli pakko juontaa italiaksi ja mä tankkasin niitä juontoja ja harvemmin tiesin edes välttämättä, että niin kuin mitä sanon ja näin. Mutta siitä lähtien mä tein 3 vuotta ja kävin varmaan 50. maassa.
Siis ihan uskomaton tarina.
Joo, ja Italiassa se on mahdollista.
Miten sen, mistä sä luulet, että miten sä niin kuin nousit sieltä? Oliko se just se skandinaavisuus vai onko se, tiedätkö, jotenkin se avoimuus? Mikä siinä oli se, että TV-johtajat kiinnitti niin kuin huomiota, että hei, tuossa on meidän tyyppi, koska voisin kuvitella, että puhutaan vaikka Italiassa, joka on tiheämpi asunto kuin Suomi, että siellä on varmaan niin kuin hakijoita olisi ollut niin kuin 100 päin.
Joo, sehän on, no siinä on pari syytä ja sä oot ihan oikeassa, siellä on 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa ja kun mä kävelin siellä mediatalon sehän kuului tämän Berlusconin imperiumiin, media-imperiumiin, Mediaset, niin mä kävelin siellä pääkallopaikan käytävillä. Niin mä muistan, sieltä tuli siis niin hulppeen näköistä tyyppiä vastaan. Siis siellä oli niin upeita naisia ja miehiä ja pitkiä ja ne oli Miss Italia-kilpailuiden jotain kandidaatteja ja muuta. Ja sitten muistan eräänkin työ, johon mä en osallistunut, mutta semmoisen kastauksen kastattiin tuolloin siihen samaan toimitukseen tämmöisiä niin kuin säätyttöjä. Se on kummallinen ja kummalta kuulostava tavallaan titteli tänä päivänä, mutta se oli tuolla nimellä. Ja, eli tavallaan kauniita edustavia nuoria naisia, jotka olivat sääkartoilla, mutta joille ei ollut mitään meteorologin koulutusta.
Joo.
Niin mä katoin sitä virtaa, kun se ilta toisensa jälkeen, mä olin silloin siellä harjoittelemassa siellä uutistoimituksessa, niin mä näin sen casting-tilaisuuden. Eli niitä tuli siis niin kuin ovista ja ikkunoista. Ja, eli niin kuin siinä porukassa todellakin kilpailu on kovaa ja on edelleen kovaa ja kyynärpäitä käytetään ja se on ehkä rumaakin. Ja sitten se menee sillä tavalla, että sä aloitat jostain, niin kuin yleensä aloitetaan, vähän vaatimattomasta hommasta.
Kyllä.
Ja sitten hankit mahdollisesti agentin ja managerin. Et Italiassa se on jo tämmöistä niin kuin ison maailman toimintaa. Ja sitten se agentti buukkaa erilaisiin tehtäviin ja töihin ja pikkuhiljaa sitten lähdetään, jos onni on puolella, niin etenemään ja ylenemään. Mutta mulla kävi semmoinen asia, mikä kuuluu myöskin italialaiseen kulttuuriin. Eli mä olin hyvin raccomandata, eli mulla oli vahva suosittelija. Eli mä toisin sanoen menin sen jonon ulkopuolelta vain sen takia, että tämä uutispäällikkö tykkäsi minusta.
Joo.
Ja se, miksi Italiassa on mahdollista, että kielipuoli skandinaavi pääsee juontamaan valtakunnalliselle kanavalle pienen yleisön, mutta kuitenkin niin kuin koko valtakunnassa näkyvä matkailuohjelma on se, että Italiahan on sulatusuuni. Se on aina ollut muualta tulleiden kansojen tavallaan tallaama. Jotenka siellä on jo lähtökohtaisesti niin kuin hyvin avoin suhtautuminen muualta tuleviin.
Ja
televisiossa tuolloin 2000-luvun alkupuolella ja varmasti tänäkin päivänä oli plussaa, jos esimerkiksi puhuu eksoottisella aksentilla.
Mm.
Siellä oli meksikolaisia, amerikkalaisia, ruotsalaisia, venäläisiä, englantilaisia juontamassa ohjelmia. Ja italialaisten mielestä ja tänäkin päivänä se on hauskaa, jos ei osaa ihan täydellisesti, mutta osaa sinne päin, mutta näyttää ikään kuin asenteellaan, että haluaa oppia lisää. Ei italialaiset kannustaa eteenpäin, mitä tulee siis kielen puhumiseen.
Kyllä.
Niin se ei ollut tavallaan hidaste, vaan se oli etu, että mä en osannut sitä kieltä täysin. Ja sitten, että mä tulin vähän eksoottisemmasta paikasta, kuten Suomi. Eikä siellä ollut ketään muita suomalaisia silloin juontamassa myöskään mitään ohjelmaa. Ja onko ollut sen jälkeenkään.
Miten Suomessa ei vielä ole tällainen tilanne? Jotenkin mietin, mä tuossa jonkun aikaa sitten mua haastatteli. Täällä on tosi iso lattariyhteisö. Mä oon itse asiassa Kolumbiasta kotoisin. Ja jotenkin sitten siinä kohtaa vasta havahduin, kun he haastatteli mua. Ja jotenkin he piti mua semmoisena niin kuin unicornina, että ainutlaatuna, että Kolumbiasta syntynyt, Kolumbiassa kasvanut, on Suomen suurimmalla kaupallisella radiokanavalla tekemässä radiota. Sitten mä vasta siinä kohtaa tajusin, että totta muuten, koska jotenkin mä siis siinä kohtaa vasta havahduin. Niin suomalaisena, kun oot tehnyt Italiassa, sä sanoit, että kielipuolena, mikä sun taito silloin oli niin kuin italian kielen taito?
Heikko.
Vaikka sä olit yliopistossa opiskelemassa.
Joo, mä olin, mutta mä en ollut sinänsä niin kuin supliikki. Eli siis mullahan on italialainen
niin,
mies.
Perus.
Ja me puhuttiin alussa englantia ja mä oon käynyt kielikurssilla Italiassa 2000-luvun alkupuolella ennen tätä Milano-keikkaa. Se mun masteriohjelma, jossa mä olin, niin sehän oli englanninkielinen, vaikka valtaosa näistä mun opiskelukavereista oli italialaisia.
Okay.
Mutta se koko ajan karttu. Mä oon siis lahjakas kielissä, että mä oon aivan umpi tollo matematiikassa ja kaikissa luonnontieteellisissä aineissa. Mutta mä oon lahjakas ollut aina kielissä ja sitten mua tunnen niin kuin intohimoa, niin mä myöskin olin erittäin motivoitunut
aivan
oppimaan.
Kyllä.
Ja mä sisäistin sen kielen nopeasti, mutta en tuolloin 2003, kun mä sain sen duunin, niin eihän se mun kielitaito ollut sillä tasolla, että mä olisin niin kuin spontaanisti ja suvereenisti voinut ilman jotain lunttilappuja juontaa vaikeita kokonaisuuksia. Tämmöistä niin kuin chit-chattia, niin kyllä mä osasin totta kai.
Taikka hurja hyppy.
Se on niin hurja hyppy.
Tosi, ootko sä siis miettinyt jälkeenpäin? Ootko sä niin kuin kerännyt siis, kun tavallaan mä ymmärrän se, että kun se tilanne tulee, niin sehän otetaan. Mutta sitten kun sä oot siinä hypyssä, niin ootko sä sen jälkeen miettinyt, että ei hitsi, että...
En mä paljon mieti.
Okay.
Se pointti on se, että mä sanon yleensä, mä lähden hyvin sillä tavalla niin kuin intuitiolla liikenteeseen monissa asioissa, vaikka onkin mielestäni aika semmoinen niin kuin pragmaattinen ja järkevä, mutta intuitio tavallaan on johtanut mua hyviin asioihin elämäni aikana, enemmän niin kuin hyviin asioihin kuin huonoihin.
Just näin.
Ja sitten mun mies sanoi silloin, kun mähän suomalaisen tapaan tavallaan niin kuin, kun mä sain sen puhelun, että no niin, onneksi olkoon, paikka on sinun. Niin mä aloin itkeä, kun mä sanoin mun mielestä, että mun meriitit ei, että eihän ne ole valinneet mua niin kuin mun meriittien takia. Että mä tunsin vähän semmoista lievää noloutta siitä, että mä olin ikään kuin jonkun vahvan sponsorin suosittelema. Ja mut pistettiin siihen paikkaan. Se tuntui musta suomalaiselta näkökulmalta niin kuin väärältä.
Niin, että se ei ollut ansaittu.
Se ei ollut ansaittu,
just,
aivan oikein.
Ja.
Mun mies sanoi, että kuule. Se on nyt tämmöinen pelin henki. Se on se juna, joka tulee kerran, sä hyppäät siihen ja lopetat toi vetistely.
Kyllä.
Ja silleen mä tein.
Kyllä.
Ja sitten mä ansaitsin sen paikkani siinä, koska nehän olisi heittänyt mut sieltä niin kuin ensimmäisen jälkeen pois, ellei mä olisi oikeasti pärjännyt.
Niinpä.
Niin mä kävin siellä johdon huoneissa ja ne sanoi, että tää menee hyvällä. Mm. Ja mä sentin sitä 3 vuotta, että mä olisi heittänyt mut pois, jos mä en olisi sitten lopulta ansainnut paikkaa.
Mm, kyllä.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, nice the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Mikä, niin siinä kohtaa, kun olitte Italiassa, sä seurustelit jo sun puolison kanssa, niin missä kohtaa se paluu Suomeen tavallaan niin kuin tuli? Tuliko se niin kuin nimenomaan töiden takia vai ikävän takia vai oliko se, että mikä siinä oli?
Tämähän on ollut sellaista aaltoliikettä. Mehän on niin kuin veivattu
näitä. Niin te olette molempia maita veivannut.
Kyllä. Ja me veivataan edelleen. Tämä on niin kuin pisin tavallaan yhteen. Nyt mä oon ollut siis tuossa 4 vuotta. Me tultiin Suomeen 6 vuotta sitten. Mm. Ollaksemme vuoden tai 2. Ja näin nämä vuodet menee.
Mm.
Niin tämä on pisin aika, mitä me ollaan tavallaan yhtäjaksoisesti asuttu Suomessa. Mutta meillä on koko aika toinen jalka ikään kuin siellä Italiassa, että et se kulkee mukana. Ja mä en ole laskenut, jos multa on aina kysytty, että no monta vuotta olet asunut Italiassa. Mä oon asunut ehkä 15 vuotta ja mä oon asunut ehkä 18 vuotta, mutta niistä on asuttu osa vuosista Suomessa. Että sitten mulla on ollut paljon semmoisia projekteja, joita työtehtäviä, joita mä oon käynyt täällä hoitamassa. Mm. On ollut vaikka kuvauksia ja on ollut keikkaa, mutta koti on ollut ikään kuin pysyvästi Italiassa, koska miehellä on ollut vakiduuni siellä ja lapset ja minä ollaan reissattu tätä väliä. Et aina vähän niin kuin tämmöistä toistaiseksi elämää.
Miten se onnistuu? Sulla on 2 nuorta kundia.
Kyllä.
Teini-ikäisiä.
Joo.
Mennään kohta siihen, koska mulla on teini-ikäinen tytär. Mä haluan kysellä sulta, mutta miten se arki tavallaan niin kuin, se kuulostaa, mä joskus mietin, että kun mä asun Espoossa ja mun ex-vaimo asuu Helsingissä, että vitsi, väillä tulee ongelmia kyytien kanssa. Miten esimerkiksi Italia versus Suomi, kumminkin molemmat on varmasti koteja teidän perheelle, mutta minkälaisia haasteita sä oot tässä vuosien saatossa todennut? Haastethan on vaan sellaisia, mitkä niinku tietenkin pitää vaan ottaa vastaan, mutta että onko se ollut sellaista niinku hermoa raastavaa välillä?
On se välillä, vaikka se on tietysti myöskin etuoikeutettua.
Niin kyllä.
Mutta nythän niinku, eihän siitä tulisi mitään, en mä voi tehdä ihmiskokeita omilla lapsillani niin kuin jatkuvasti. Eli siis lapset käy täällä kouluun, pojat käy täällä kouluun, toinen kirjoittaa vuoden kuluttua ja hän kirjoittaa suomalaisesta lukiosta. Mutta se koulutie on tavallaan niin kuin nyt rauhoitettu ja sitten me aikuiset pompitaan
aivan
enemmän.
Okay,
mutta eilen lähti mun vanhempi poika lähti yksin Italian kotiin. Mun mies on ollut nyt siellä. Ja sitten tulee yhdessä takaisin. Ja hän sanoi, että hän haluaa lähteä hiihtolomaksi niin kuin kotiin. Että se on just noin, kun sä sanoit, että molemmat on koteja. Mm. Ja se on ehkä vaikea semmoisen ihmisen käsittää, joka ei tavallaan ole elänyt tämmöistä elämää. Ja mä sanon, että ei tässä sinänsä ole niin kuin mitään kadehdittavaa, koska tämä on taloudellisesti haastavaa. Tämä on henkisesti joskus jopa raastavaa, kun pitäisi olla tavallaan 2 paikassa samaan aikaan.
Mm.
Ja sitten se, mistä mä oon puhunut aikaisemminkin, että se on se on myöskin energiaa vievää, koska me halutaan pitää niitä ystävyys- ja sukulaissuhteita yllä koko ajan myös Italiassa. Ja se, että me käydään siellä kaikilla lomilla, mikä tarkoittaa, että me kuitenkin niin kuin nähdään vaivaa, että me mennään sinne, koska helppo olisi ollut sanoa, että no nyt me muutetaan Suomeen, heippa, suljetaan tämä ovi. Mm. Mutta se ei ole tavallaan meille mahdollista, siellä on niin paljon sitä sukua ja ystävää ja sitä entistä elämää, joka lähtee käyntiin sillä hetkellä, kun esimerkiksi mennään sinne. Mm. Ja se on mun mielestä, se on niin kuin se mun turva. Mä tunnen olevani tavallaan turvassa sekä täällä että siellä, koska mulla on siellä se toinen elämä, joka on hyvin pieni kyläyhteisö, ystävät ja sukulaiset. Mutta tavallaan se on mulla siellä olemassa.
Jotenkin sitä ajattelen, että kun elää kahdessa kulttuurissa, että sehän on, ja se onkin suuri rikkaus. Sehän niin kuin näet maailman eri silmiin varmasti, että Italiassa sä osaat arvostaa asioita, mitä Suomessa on, ja taas Suomessa osaat arvostaa asioita, mitä Italiassa on. Mutta mitä esimerkiksi, kumpaa esimerkiksi sun lapset kokee olevansa enemmän, italialaisia vai suomalaisia?
Pitäisi kysyä heiltä, ja he itse asiassa inhoa tuota kysymystä.
Niin varmasti inhoa.
Heiltä kysytään usein, ja heiltä kysytään myös, että no kummassa maassa sä niin kuin tykkäät olla enemmän. Mm. Ja mä oon 100-prosenttisesti suomalainen, mä oon aina asunut Vihdinnummelassa tai sitten niin kuin sen jälkeen maailmalla, mutta niin kuin tiedän olevani suomalainen. Ja heillä on nämä kaksi kulttuuria, jotka heissä elää tasavahvoina.
Mm. Onko se syntynyt muuten Suomessa vai Italiassa?
Ja on käynyt syntymässä Suomessa, joo, koska mä halusin synnyttää omalla äidinkielelläni, niin, mutta sitten me sen jälkeen lähdettiin tavallaan niin kuin heti. He on käyneet, joo, kouluja siellä, he on käyneet päiväkodit siellä ja näin. Mm. Mutta kyllä mä nyt sanoisin heidän puolestaan, että he tällä hetkellä tuntee olevansa varmasti enemmän suomalaisia ja tämä suomalainen kulttuuri on heille hyvin rakas ja tuttu. Mutta se on jännä nähdä, kun me mennään sitten sinne omaan kotiin, sinne Toskanaan, ja heillä on siellä ne vanhat kaverit, ja kun heillä on kieli täysin hallussa.
Kyllä.
Ja sitten heillä on vanha korjusjoukkue siellä, ja heillä on vanhat luokkakaverit siellä. Mm. Niin he tavallaan, ei he mieti, että no okei, nyt tullaan niin kuin tänne Italiaan, ja mites täällä nyt oltiinkaan. Mm. Ja se on ihan mielettömän hieno nähdä. Mm. Ja sen mä sanoisin, että siitä mä otan pikkuriikkisen ansiota itselleni, että nimenomaan ollaan pidetty yllä sitä, että heillä on myös helppo mennä sinne.
Kyllä. Kyllä, se on hieno asia. Mä tykkään siitä. Mä jotenkin kanssa siitä mietin, että kun no, mä oon jo yli 50-51, niin se on jännä juttu, että sit täällä mä siis koen olevani 100-prosenttisesti suomalainen.
Just niin.
Mut sit kun mä käyn siellä, ei tarvitse olla kuin viikko kaksi, niin mä oon silleen, että mä oon täysin kolumbialainen. Ja sit jotenkin aina lentokoneessa, lentomatkalla mä käyn sitä, ei nyt kriisiä, mut sitä tavallaan ajatusta, että kumpaa mulla on ikävää enemmän. Tai tiedätkö, että mä rupean miettimään, että mihin mä sijoitun tässä niin kuin palapelissä. Mutta toki sitten, kun se koti on täällä, työt on täällä, tytär on täällä, niin se jotenkin aina vetää tietenkin niin kuin tänne päin. Miten sun puoliso, kun aina halutaan tietää Suomessa, että mitä ne miettii meistä, niin miten italialainen puoliso on suomalaistunut?
Hän ei kyllä suomalaistunut. Hän on käynyt, se olisi liikaa vaadittu.
Puhuuko hän muuten suomea?
Hän puhuu jonkin verran, ymmärtää enemmän, mutta ei ole yhtään niin kuin kieli-ihminen kuin minä. Me ollaan sinänsä niin kuin jing ja jang siinä, että mä tykkään kielistä ja opin niitä, mutta olen surkea kaikessa numeroihin liittyvässä ja mieheni on täysin toista maata.
Joo. Niin hänen ammattinsakin on niin kuin tähän.
On joo, hän on enemmän numeroiden kanssa pelaaja. Mutta tarkoitan sitä, että hän tykkää Suomesta tietyistä asioista tosi paljon ja on kaikki avannot ja saunat ja sienimetsät, niin kuin me ollaan 25 vuotta kohta oltu niin kuin kimpassa, niin tietysti kokenut ja näin. Mutta kyllä se toi, kun sä aikaisemmin kysyit, että miksi on mahdollista Italiassa, että tämmöinen kielipuoli ulkomaalainen otetaan vaikkapa niin kuin telkkariin tai johonkin näkyvään hommaan ja miksei niin kuin Italiassa toteudu. Niin kyllä mä sanoisin, että me suomalaiset ollaan hyvin tietoisia siitä, että meillä on tämmöinen oma pieni erikoinen kieli, jota puhutaan käytännössä vaan täällä maassa. Ja se, että sen kielen oppii, me arvostetaan sitä, että joku muualta tullut oppii tämän meidän vaikean kielen. Ja sitä kautta jotenkin avautuu sitten koko maailma. Ja näin tapahtuu kaikkialla muuallakin, että se kieli on se suurin avain johonkin kulttuurin ymmärtämiseen. Ja mun mies, joka ei ole sillä tavalla niin oppinut koskaan kunnolla suomea, niin mä tiedän, että hän jää monesta asiasta sen takia paitsi. Ja sitten se, että Et meillä on kuitenkin, me ollaan täällä peränpohjalassa, me ollaan tosi kaukana muusta maailmasta. Ja meillä on tämä oma pohjoinen yhteisömme, mutta me ollaan sen pohjoisen yhteisön sisällä vielä semmoisia ihan omanlaisiamme. Ja että se on vaan fakta, se on niinku tavallaan maantieteellinen fakta, että tuolla Keski-Euroopassa, kun ne rajat on lähempänä, niin siellä on enemmän sitä liikettä, plus että siellä on ollut enemmän vaihtuvuutta. Sieltä on Italian läpi melskanneet espanjalaiset, ranskalaiset, arabit, niin se on jättänyt jälkeä. Me ollaan saatu olla täällä omassa pienessä yksinäisyydessämme aika pitkään ja saadaan olla edelleenkin.
Kyllä. Miten tässä nyt kun taiteilijan juhlat vietetään tänä vuonna, niin miten tämä ura on sua kohdellut? Onko tämä sellainen unelma-ammatti, mitä sä kuvittelit sen olevan silloin, kun lähdit opiskelemaan?
No, jos siis lähditään siitä lähtökohdasta, että mä en ajatellut ollenkaan esimerkiksi TV-juontamista semmoisena niin kuin unelmatyönä tai tavallaan tämmöisenä niin kuin tavoitteena. Et mä halusin olla asioista selvillä. Ja toimittajuus oli mulle tavallaan niin kuin hyvä ratkaisu, koska se oli ammatti, jossa, kun mä mietin, että jotain diplomaatin ammattia ja virkamiehen ammattia, mä olin kiinnostunut niin kuin kansainvälisistä suhteista ja muista. Mutta mä luulen, että, ja tutkin myöskin, että miten päästä ulkoministeriöön ja muuta hommiin ja mikä se on se reitti. Mutta ehkä mä olisin ollut liian lyhytjännitteinen niin kuin virkamieheksi tavallaan, että mä kaipaan myöskin sitä semmoista tavallaan niin kuin nopeutta ja erilaisia niin kuin projekteja, lyhytkestoisia projekteja ja näin. Ja sitten mä huomasin, että se toimittajahomma itse asiassa on semmoista, että siinä pääsee niin kuin päivän aikana käsittelemään monia eri aiheita ja voi sivistää itseänsä ja näin. Sitten tuli nämä TV-juontamis, tavallaan niin kuin televisiokameran edessä esiintymiset, niin ne tuli ihan bonuksena ylimääräisenä, joita mä en ollenkaan edes hakenut tai harkinnut. Yeah. Niin voin sanoa, että joo, mä tykkään tästä työstä sen takia, että tässä on vauhtia ja muuttuvuutta ja tässä voi sivistää itseään ja tavata toisiaan ja yksi projekti loppuu, toinen alkaa ja näin on menty. Paljon on myös epävarmuutta. Mä oon yli 20 vuotta ollut yrittäjä ja friikku. Kukaan ei tiedä huomisesta, varsinkin näinä päivinä, mitä tapahtuu. Mm. Että senkin kanssa on osattava elää. Mutta silti mä sanoisin, että kyllä mä oon tosi tyytyväinen, miten asiat on mennyt ja miten paljon monipuolisesti mä oon saanut tehdä töitä. Mä oon vähän semmoinen ajautuja, että sitten mä ajaudun aina hyvien ihmisten pariin, jotka on minua viisaampia ja näkevät, että okei, mä voisin toimia tossa ja tossa. Mm. Että hyvin on kohdellut minua ura ja tämä työkenttä.
Matkailuhan on sellainen asia, mikä tästä hullu maailman tilanteesta huolimatta, niin sehän ihmisiä kiinnostaa ja haluaa päästä vähän. Ehkä se on semmoinen, matkailu ja ruoka on sellaiset asiat, mistä niin kuin pystyy vielä nauttimaan. Sillä tavalla, tiedätkö, että jokainen pystyy matkustaa, jos ei nyt ulkomaan, niin kotimaassa ja sitten ruoan tekeminen on sellainen asia. Onko semmoinen matkailuohjelma, mitä sä haluaisit vielä päästä tekemään? Sä oot nyt niin kuin... Sä oot Italian tutustunut, sä sanoit, että matkustit yli 50 maahan, kun sä teit sitä matkailuohjelmaa. Onko jotain sellaista, mitä voisi esimerkiksi Suomessa tehdä, mitä ei ole vielä niin kuin tehty? Koska tämä TVkin tavallaan nythän se koko aika vaan laajenee, että se on vaan pelkästään niin kuin lineaarinen TV, mutta sieltä alkaa tulemaan myöskin YouTube ja se alkaa tulemaan myöskin niin kuin somen kautta uutta sisältöä. Niin onko jotain sellaista, mitä pystyisi niin kuin yhdistämään?
Mä muuten vähän tuosta taaksepäin ja opponoin tavallaan sitä, että mun mielestä niin kun mä operoin myöskin matkailualalla sillä tavalla, että mulla on siellä Italiassa tämmöisiä ryhmiä, joita mä joka vuosi niin kun emännöin, niin ei kyllä kaikki pysty matkustamaan, että rahat on tosi tiukassa ihmisillä ja tavallaan se matkailukin on muuttanut siinä mielessä vähän niin kuin luonnettaan, että jollain tavalla siitäkin on tullut semmoinen luksustuote, että ihmiset tekee esimerkiksi päätöksiä lähteä tai varata joitain matkoja, niin tosi viime tipassa. Ja kyllä se on semmoinen, mistä sitten nipistetään, jos jostain pitää nipistää, ja ajat on todella kovat.
Kyllä.
Mutta riittää niitä ihmisiä, jotka haluaa matkustaa ja ehkä priorisoi sen, niin kuin mun äiti teki aikoinaan, mä tuun perheestä, jossa mä oon siis ainoa lapsi ja mun vanhemmat eros, kun mä olin 9 ja sitten me muutettiin äidin kanssa kimppaan. Mun isä jäi tosi siihen lähelle ja meillä on hyvät välit ollut aina. Ja äiti halusi matkustaa ja oli tosi vähän rahaa jossain vaiheessa ja hän sanoi, että okei, nyt hän jättää ostamatta vaikka sohvan tai jonkun muun asian ja priorisoi sen niin, että me saatiin joku matkakokemus. Ja sieltä se kumpuaa tavallaan tämä munkin uteliaisuus maailmaa kohtaan ja halu nähdä maailmaa. Mm. Ja sitä kautta niin kuin ymmärtää toisia ihmisiä. Mutta mitä tulee siihen niin kuin matkailuohjelmien tekoon, niin tietysti mä oon myös miettinyt sitä, että ajat on muuttuneet siinä mielessä, että ei ole enää esimerkiksi kovin trendikästä välttämättä niin kuin matkustaa lentokoneella ja pitää sitä itsestäänselvyytenä, vaan löytää ehkä vaihtoehtoja myöskin sille matkustamiselle. Ja siksi mä oon omissa aikaisemmissa matkailuohjelmissani esimerkiksi niin matkustanut junalla ja sillä tavalla niin kuin puhunut senkin puolesta. Mm. Mutta mitä ei olisi tehty, niin on tosi iso ja vaikea kysymys, koska sä oot oikeassa, että kanavia on paljon. Se, mitä mä haluaisin tehdä nyt taas, olisi tehdä siis Suomesta ohjelmaa ja pohjoismaista ohjelmaa esimerkiksi italialaisille. Mm. Se on suunnattoman niin kuin suurta se uteliaisuus meidän maata kohtaan. Mm. Ja meidän arvo niin kuin matkailukohteena, kun ilmasto lämpeää ja Keski-Euroopassa on valtavat kuumuudet ja muuta. Ja mä luulen, että ja tämä rauha, mikä meillä on ja tämä luonto, niin meidän niin kuin Suomen asema matkailumaana tulee aina vaan nousemaan ja vahvistumaan. Mm. Ja siksi mä haluaisin myöskin niin kuin kertoa keskieurooppalaisille, että minkälaisia eroja on Pohjoismaiden välillä, mitä kaikkea meiltä löytyy, koska ei se ole itsestäänselvyys. Italialaisetkin monta kertaa, että sä oot Suomesta, oliko se siellä se Tukholma? Että se niin kuin heidän niin kuin päässään saattaa nämä kolme maata, Suomi, Ruotsi ja Norja, sekoittua. Mm. Ja sitten on paljon asioita, ei pelkästään niin kuin matkailua, mutta niin kuin meidän yhteiskunnallisia asioita ja meidän yhteiskuntaan ja historiaan liittyviä asioita, joita olisi upea kertoa.
Mm. Koet sä, Ella, että nyt tässä EU:n myötä, kun rajat on avautuneet niin, että pääsee matkustamaan ja jotenkin on helpommin matkustaa, että me ollaan tultu lähemmäksi toisiamme vai ollaanko me etännyt toisiamme?
Puhutko sä nyt niin kuin eurooppalaisista vai?
Eurooppalaisista.
Joo, no Eurooppahan on siis kriisissä ja mä oon se EU-ajan lapsi, siis niiden rajojen avautumisen lapsi, että Suomi liittyy EU:hun ja mä lähdin niin kuin ensimmäisenä sitten nauttimaan kaikista niistä hedelmistä, joita se EU meille toi. Ja nyt jos mietitään, mitä maailmalla tapahtuu, niin niitä rajojahan laitetaan osittain taas kiinni. Ja tämä valtapeli ja tämä politiikka niin on ajamassa meitä siihen suuntaan, että tulee enemmän mun mielestä tämmöisiä tilanteita, joissa joudutaan todella miettimään, että voiko ne rajat olla auki. Ja tämä on mun mielestä, tämä on hirveän surullista ja tämä on tulevaisuuden kannalta todella vaarallista. Ja kun mä mietin näitä omia poikia, jotka haluaa lähteä maailmalle jossain vaiheessa, niin minkälaiseen maailmaan ja ylipäätään esimerkiksi minkälaiseen Eurooppaan he lähtee ja matkustaa. Se on niin kuin sulle ja mulle itsestäänselvyys, että nyt vaan mennään tosta noin. Mutta miten tämä maailma asettuu nyt näiden isojen valtioiden valtasuhteiden niin kuin neuvottelujen jälkeen ja keskellä, niin on todella mielenkiintoista ja mua huolestuttaa kovasti.
Me ollaan aika lailla samanikäisiä, niin mä muistan jotenkin silloin nuorena sellainen asia, mitä moni nuori haaveili päästä interreilaamaan.
Kyllä.
Se oli sellainen. Mä en ikinä lähtenyt, mä halusin, mulla kaksi kaveri lähti ja mua harmitti niin paljon. Mä muistan vaan se, että sit oli hirveän tavallaan pelko siitä, että sä hommasit ne liput, se oli se paketti, minkä VR siihen aikaa tarjosi. Ja sitten se passi piti olla, koska sitten joka maassa kysytään aina rajoilla sitä passia ja sä sait niitä leimoja. Ja mä muistan, kun ne tulit pois sieltä, niin mä olin silleen, että vitsi, miksi mä en ollut mukana. Kävit sä ikinä interreillä?
Mä kävin semmoisen minireilin kerran, siis Sveitsi ja Italia. Mentiin junalla, kun oltiin Ranskassa. Ei sitä voi sanoa varsinaiseksi interrail-retkeksi, mutta sitten yksi mielenkiintoinen oli 90-luvun puolivälissä, kun mä opiskelin Tarton yliopistossa, niin mä menin Tallinnasta junalla Varsovaan. Okay. Ja se ei ollut niin kuin interreili varsinaisesti, mutta se oli mieleenpainuva junamatka, jossa yöllä tietysti kun Baltian maiden läpi mentiin, niin kiskottiin sieltä sängystä ylös ja niitä passeja katsottiin ja törmäsin niin kuin salakuljettajia rajoilla ja kaikkea muuta. Mutta että joo, muistan kyllä noi leimat, oli kadehtimisen aihe.
Mitäs nyt sitten kahden pojan äitinä, niin miten sä esimerkiksi nyt äitinä vaikka, jos sun vanhempi tai sun äiti oli sellainen, että kuka halusi matkustaa ja tehdä asioita, niin sait sä vapaasti muuten tehdä asioita sitten teini-ikäisenä?
Riippuu vähän. Mun äiti oli aika tiukka kasvattaja, että mulla oli tiukat kotiintuloajat ja muut. Mutta sitten se, mikä oli hassua, mutta hänelle kiitos siitä, että hän ei sitten halunnut niinku kahlita mua kotiin, että kun mä sanoin, että ylioppilaskirjoitusten jälkeen mä haluan lähteä Ranskaan ja minne ikinä, niin se oli ihan selvä asia.
Ja.
Mutta mut piti aikamoista tavallaan kuria sitten siellä teiniaikana kotona ja näin muuten. Ja mä oon varmaan osan tästä niin kuin nyt monistanut ja tavallaan toteutan omien poikien kohdalla. Ja välillä tunnen olevani tosi vanhanaikainen ja kääkkä ja dinosaurus ja muuta. Että pitää luottaa myöskin näihin nuoriin. Mutta sitten tuolla on vaaroja, jotka on näkymättömiä, jotka on just siellä puhelimen takana ja kaikkea muuta, joihin ei niinku pysty sitten enää vaikuttamaan. Mutta kyllä mä oon sanonut lapsilleni, että kun he puhuu jo nyt, että sitten he lähtee tonne ja sitten lähtee tonne niinku opiskelemaan tai töihin, niin totta kai se vapaus täytyy heille antaa. Mutta kyllä mä vähän siinä aion niin pitkään kuin mahdollista vierestä seurata prosessia, vaikka käydä saattamassa.
Niin, kyllä. Onko se ollut sellainen, onko tämä teini-ikä ja muutenkin niin kuin siitä jo, mulla jo, tai teidän kohdalla se on jo vähän jo mennyt teini-iän ylikin jo kohta, että siellä on jo, mikä se nyt on se termi siinä, sen teini-iän jälkeen tulee tämä esiaikuisuus, vai mikä se nyt on, onko ollut helppoa äitinä seurata tuota touhua?
Ei se ole helppoa, pojat on nyt 17 ja 14 ja se on, mä oon koko aika semmoisen riittämättömyyden tunteen kanssa niin kuin painin. Ja, se, ja juuri tämän tämmöisen, että mitä sallia ja mistä pitää niin kuin tiukkaa kuria ja kuinka paljon kontrolloida. Siis sitä, että mulle on esimerkiksi tosi tärkeää, että mä en nuku ennen kuin mä tiedän, että lapsi vanhempi, joka on just viikonloppuna ulkona kavereiden kanssa ennen kuin on kotona.
Kyllä.
Ja sitten taas niin kuin mies voi ihan hyvin. Tämä on joku teidän miesten juttu.
Ei todellakaan ole. Kyllä mulla on siis teini-ikäinen tytär ja mä oon ihan täsmälleen samanlainen. Että jos hän on äitinsä luona ja on jossain ulkoa, niin kyllä mä oon niin pitkään hereillä, että mä tiedän, että on turvallisesti kotona.
Joo.
Se on jotenkin, mä puhun nyt sillä, että ihan kuin mun nuoruus tai meidän nuoruus olisi ollut kauan aikaa sitten. Mutta jotenkin tuntuu, että silloin itse nuorempana, niin vaikka tiesi, että oli silloinkin erilaisia vaaroja, mutta jotenkin tuntui, että se oli paljon turvallisempaa se, että ei ollut semmoista vaaraa. Tietenkin riippu, missä jengessä oli ja missä porukassa pyöri, mutta että jotenkin kyllähän tuntui, että mä en tiedä johtuuko siitä, että on itse vanhempi, että näkee ne vaarat jotenkin erilaisina. Mutta se on, että mä en saa nukuttua ennen kuin mä tiedän, että mun tyttö on turvallisesti kotona.
Jos mä oon nyt oikein lukenut artikkeleita ja muita, niin sulla on tosi kiva ja semmoinen välitön suhde sun tyttäreesi, että olette tosi läheisiä ja teillä on niinku kivaa keskenänne.
Kyllä.
Eli jotakin sä oot tehnyt aivan oikein ja teet koko ajan oikein.
Loja kiitos. mutta tämä teini-ikä mä huomaan, että se on ollut mulle sellainen iso kasvun paikka, koska mä huomaan, että mua ei sillä tavoin niinku sitä tässä tarvita niin paljon. Tiedätkö, että kaverit on jo voittanut mun ajan ja yhtäkkiä se onkin tärkeämpi olla kavereiden kanssa kuin vaikka sitten isin kanssa. Niin se on ollut itselle semmoinen, että
Joo, mä oon ehkä päässyt tosta yli, koska niin. Mä muistan ton ja sit mä ajattelin, että mä en voi tehdä tälle mitään.
Niinpä.
Ja niin kuin jossain vaiheessa se vaan menee näin ja näin. Että mä yritän nyt. Mä kauheasti painin just sen kanssa, että kun pojathan ei lue tänä päivänä ja mä oon semmoinen lukija ollut aina ja viettänyt paljon aikaa kirjojen kanssa ja mä en saa näitä kahta niin kuin kunnolla lukemaan yhtään kirjaa loppuun, niin tästä mä jotenkin vähän kriiseilen ja sitten myöskin se, että mä jotenkin olin niin semmoinen pro-ulkomaat, että mä haluan lähteä, mä oon Vihdin Nummelassa varttunut ja tiesin, että okei, mä haluan niin kuin käyttää kielitaitoa ja lähteä Ranskaan ja Italiaan ja Keski-Eurooppaan ja muuta. Ja mun pojat puhuu siitä, että joo, kyllä hekin sitten lähtee, mutta mä huomaan, että ehkä tämä, että he on koko ikänsä reissanneet kahden maailman väliä, on ollut heille jo ihan tarpeeksi ja semmoista niin kuin suurta paloa nähdä ja kokea ja lähteä niin kuin heti huomenna, niin mä huomaan, että sitä ei ole. Että et he, niin just ne omat kaverit ja se pieni piiri, niin se on niin kuin tosi tärkeää.
Niin, kyllä.
ja sitten tuntuu, että okei, että silloin kun itse maailmaa halusi nähdä ja muuta, eikä kaikki ollut siinä kännykässä, niin sitä näki enemmän vaivaa myöskin asioiden niin kuin se, ottamisen selvää asioista ja muuta. Ja nyt se on vaan silleen, että mä katsoin, että mä googlaan tästä näin niin. Ja sitten se on ikään kuin totuus on siinä. Mm. Että tämmöisten asioiden kanssa mä kipuilen ja myöskin just tämä, niin kuin, että kun kaikki on siellä kännykässä ja kaikki tulee sieltä TikTokin maailmasta, niin miten saada sitä sanomaa, että hei, että nyt pitää niin kuin taustat pitää selvittää ja syitä pitää kyseenalaistaa ja ikään kuin olla koko aika hereillä. Ne vaarat on, kyllä ne on toisenlaisia kuin meidän lapsuudessa.
Kyllä, kyllä sen huomaa. Se huomaa, että sitten itse vaan tulee jotenkin harhaisemmaksi ja liiankin varovaiseksi, mikä on hyvä asia, se ei ole koskaan huono asia. Mites julkisuus? Miten esimerkiksi teidän perheessä suhtaudutaan julkisuuteen? Sä teet julkista työtä, niin sekä ei välttämättä ihan itsestään selvää, että se olisi kaikille ihan niin kuin ok ja että siinä oltaisiin niin kuin silleen, että miten teillä tämä niin kuin näkyy?
No toistaiseksi mä koputan puuta, mutta toistaiseksi sillä tavalla ihan hyvin, että ei ole kohdistunut esimerkiksi mitään semmoista epämiellyttävää vaikkapa niin kuin lapsiini, joka olisi suoraan yhteydessä tähän mun julkiseen työhön. Että ei se heille ole mikään ongelma, että äiti on telkkarissa ja tavallaan niin kuin puolisokin on siihen tottunut. Ehdon tahdoin en tietenkään niin kuin heitä sinänsä julkisuuteen tuo, enkä näe siihen syytä, mutta tilanne on nyt se, että mä teen tuommoista telkkariohjelmaa, jossa olen 4 päivänä ihmisten olohuoneessa ja se on se päätyö mulla ja sen kanssa on elettävä. En mä koe, että se sit niinku liikkumista tai tekemistä ihan hirveästi rajoittaa. Meillä Suomessa saadaan olla kyllä kaikki me telkkarin tekijät tai radion rakastetuimmat äänet, niin saadaan olla suhteellisen rauhassa.
Kyllä. No Puol 7 se on kumminkin siis mittakaavassa suuri ohjelma ja se on myöskin palkittu ohjelma. Onnittelut muuten niin kuin siitä. Sä oot myöskin ollut TTK:ta silloin aikoinaan juontamassa, että ison luokan TV-formaatteja, mikä ei ole aina välttämättä myöskään kovinkaan itsestään selvää, koska kilpailu tällä alalla on tosi kova. Se on aika hieno. Siis mä katson niin kuin mä tuossa, kun perehdyn vähän sun taustaan, niin sä oot päässyt tekemään monipuolisesti kaikennäköisiä asioita, mikä on tosi ihaltavaa. Sä oot myöskin kirjoittanut kirjan, vai kirjoja?
Joo, mä oon muutaman kirjoittanut, joo.
Mitä on semmosia asioita, mistä Ella niin kuin vielä haaveilee? Radiota sä oot vielä tehnyt.
Mä en ole tehnyt radiota. Se on teidän ammattilaisten kenttää siinä mielessä, että mä tiedän, että kun mä oon paljon puhunut myöskin radiotyöstä Mikon kautta, Kekäläisen kautta, joka kyllä aloitti oman uransa radioäänenä ja radiossa nimenomaan, niin te olette hyvin niin kuin rakastuneita tähän teidän omaan maailmaan.
Kyllä.
Ja mä uskon, että siihen on todella hyvät syyt, joita mä en tiedä, niin kuin, koska en ole itse sitä työtä kokeillut. Mutta mikä ettei, nytkin olen tässä tämmöisessä sun omassa ohjelmassa ja mä oon miettinyt just sitä, että olisahan mullakin varmasti aiheita, joista niin kuin tehdä, koska Italia on koko aika kulkenut ja kulkee edelleen tuossa ja niin kuin kynkässä ja suomalaiset matkustaa yhä enemmän ja enemmän myöskin niin kuin Italiaan ja alkaa hankkia sieltä esimerkiksi asuntoja. Että tämmöinenkin ilmiö on viimeisen 10 vuoden aikana valtavasti kasvanut. Se ei ollut samanlaista 20 vuotta sitten. Niin tähän kaikkeen voisi tarttua, plus niin kuin epäkohtiin, joita ei ainoastaan näyttää sitä kaunista Bella Italiaa, vaan myöskin niin kuin tarttua semmoisia epäkohtia, joita siellä maassa on, jotka jollain tavalla koskettaa myöskin niin kuin meitä Euroopan kansalaisina. Mutta joo, kuten sanottu, niin mä oon ajautunut mahtaviin ohjelmiin ja mahtavien ihmisten kanssa tekemään töitä. Mä oon kaiken oikeastaan sellaisen TV-alalla tehnyt, jonka olen ehkä halunnut tehdä. On ollut isoja produktioita, on ollut kansainvälisiä ohjelmia ja on ollut upeita pisteohjelmia ja on ollut viihdettä, on ollut tiedettä ja kulttuuria. Että mä en oikeastaan jättä tää Puol 7 luonnollisesti myöskin, että enempää mä en oikeastaan voisi toivoa. Tuntuu, että se olisi kohtuutonta toivoa jotain enempää, että kaikki on mennyt hienosti ja tosi hyvä näin. Mitä vielä voisi tehdä? Kaikkea voi tehdä ja kaikista voi haaveilla vielä myöskin. Ja kirjoja mä tuun todennäköisesti vieläkin kirjoittamaan. Mä oon kirjoittanut siis 3 Italia-aiheista kirjaa. 4. otsikko tai nimi on mulla jo valmiina.
Okay.
Ja mä oon niin kuin sisältöä rakentanut päässäni. Ja mikä ettei sitten myöskin niin kuin jossain vaiheessa, jos sais aikaiseksi, niin tarjota sitten tätä Suomi-ohjelmaa vastaavasti italialaisille kanaville, mutta siellä se kilpailu, kuten todettu, moneen kertaan on todella kova.
Se, mitä mä mietin tuossa siitä, että maailman näkeminen, matkustaminen, vaikka niin kuin sanoit, se ei välttämättä ole kyllä kaikille ihan helppo asia, mutta sehän avaa vähän silmiä ja kun näkee, pääsee fiilistelemään, miten muut elää, minkälaiset kulttuurit on. Pärjääkö Italiassa ilman italian kieltä?
No periaatteessa joo, mutta ei kaikkialla. Niin. Eikä se sitten riitä sellaiseen välttämättä semmoiseen niin kuin syvän luottamuksen suhteen rakentamiseen se englanti. Eli mun neuvo on, että koska suomalaiselle jotenkin italian kieli on helppo, siinä on semmoinen rytmi ja siinä on semmoinen tietyt lausuntajutut, kun oppii, niin siinä on semmoinen tietty samankaltaisuus, että mä luulisin, että se solahtaa meidän suuhun aika hyvin. Niin koska se on niin kuin helppo kieli tavallaan oppia, niin ken on innostunut italiaan menemisestä ja mahdollisesti siellä niin kuin pidempään olemisesta, niin kannattaa se kieli ottaa haltuun, koska sitten italialaiset auttaa eteenpäin. Et ne ei ole niin kuin ranskalaiset, jotka edellyttää virheetöntä lausumista ja muuta, vaan italialaiset, koska eivät kaikki siellä englantia osaa, niin mielellään sitten niin kuin jeesaavat ja tulevat vastaan. Mutta kyllä siellä pärjää varmaan suurimmissa kaupungissa. Ei tuolla meidän landella välttämättä pärjää englannilla niin kuin hirveän syvällisiin keskusteluihin.
Niin, siinä mielessä Suomi. No, mä tiedän, pärjääkö sitten englannin kielellä Suomessa esimerkiksi vaikka jossain pienessä pitäessä, mutta kyllä niin täällä kumminkin aika moni taittaa sitä englantia, että tulee ainakin ymmärretyksi.
Kyllä.
Miten aika monella on haaveena sitten Suomessa omistaa kesämökkiä. Ja nyt se haave on vähän siirtynyt sitten just nimenomaan, että haluaa Italiaan, Espanjaan, Portugaliin, hommata kesäasuntoa Kreikkaan. Kuinka helppo esimerkiksi Italian olisi saada hommattua? Minkälaisia vinkkejä sä annat ihmiselle, joka haaveilee siitä, että joku kaunis päivä me omistetaan semmoinen ihan pikkuinen asunto jostain Italian jonkun kaupunki?
Sä kysyt hyvin ajankohtaista asiaa siinä mielessä, että mä tuossa viittasin. Mä oon kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Minun Italian, ja sitten siellä on semmoisia niin kuin pieniä tarinoita A-sta Z-aan, jotka on Italian aakkoset. Yeah. Niin aina teemoittain. Ja yksi oli esimerkiksi semmoinen, että kun me ostettiin 2010 omaa asuntoa sieltä Toskanan maaseudulta, niin minkälainen prosessi se oli. Ja mä vähän avaan sitä, että ilman notaria ei niin kuin suju mikään. Että et se on semmoinen viidakko. Mutta mä tiedän, että noista ajoista asiat on paljon helpottuneet. Et suomalaiset, mä kuulun sellaisiin ryhmiin, joissa just esimerkiksi näitä asioita, tietoja vaihdetaan suomalaisten kesken, jotka ovat hankkineet tai hankkimassa kiinteistöjä Italiassa. Ja sitten siellä usein niin kuin tulee se lause, jos joku tätä tietä niin kuin alussa oleva kysyy, että hei, et miten voi Italiasta ostaa talon, että onko se kauhean vaikeaa ja paperisota ja muuta. Niin sitten siellä niin kuin monet sanoo, että ei ole, että se menee itse asiassa tosi simppelisti näin, että kiinteistövälittäjä hoitaa nämä paperiasiat ja muut. Että kehitys on kehittynyt ja mulla ei ole ehkä päivitetyt tiedot tavallaan siitä, mutta että näiden, että miten se homma todella, kuinka helppoa tai vaikeaa se tänä päivänä on. Mutta ainakin sitä on enemmän kuin silloin 15 vuotta, 16 vuotta sitten tätä kauppaa ja voisin kuvitella, että toimijat ovat myöskin niin kuin Italian puolella kansainvälistyneet.
Joo, että se ei ole enää sellainen ajatus, että se on mahdotonta.
Ei. Ei, mutta mä kuulin yhdeltä ystävältä, joka tällä hetkellä on Italiassa suomalainen ja on etsinyt siis jo yli puoli vuotta asuntoa tai jotain kotia, niin on tullut vähän niin kuin toisiin ajatuksiin sen kanssa, että koska se paikka, mistä hän etsii, ei välttämättä tarjokkaan hänelle niitä asioita, joita hän lähti sinne Italiaan ja Toskanaan etsimään. Että hän on jopa miettinyt, että okei, että talo edelleen tai asunto olisi kiva Italiasta, mutta saattaa olla, että Toskana vaihtuu Pohjois-Italiaan, koska palvelut on lähempänä ja näin. Että ken halajaa kiinteistöä vaikkapa Italiasta, niin ensin kannattaa käydä se checklista läpi, että mitä siltä uudelta kodilta ja sen mukanaan tuomilta asioilta haluaa. Että haluatko, että lentokenttä on lähellä, haluatko, että siinä on kaupat kävelymatkojen päässä, pitääkö siinä olla joku iso kaupunki vieressä, jonne pääsee aina vähän niin kuin tuulettumaan, että mäkin asun tosi pienessä paikassa, meillä on 600 asukasta siinä kylässä ja mä tunnen käytännössä niin kuin kaikki ainakin ulkonäöltä. Siellä on yksi pizzeria, siinä on apteekki, apteekkari on mun hyvä ystävä, että se aina päivittää kaikki asiat. No Firenzeen on 30 minuuttia ja siellä on kaikki mahdollinen, mitä ihminen voi niin kuin elämässään haluta. Mutta silti tavallaan se siellä omalla pienellä kylällä, niin se elämä on todella pientä. Ja jollekin se voi sitten, jos ei osaa kieltä, jos ei ole sitä turvaverkkoa, niin se voi käydä ahdistavaksi.
Niin kyllä, kyllä. Mutta siis työt, perhe, matkustaminen on ihania asioita, mutta sitten ilman terveyttä, niin kaikkea sieltä pysähtyy.
Aha.
Mä tuossa katsoin ja luin, jossain vaiheessa sulla on ollut terveyden kanssa vähän niin kuin päänvaivaa. Ja me oltiin vähän samanlaisessa tilanteessa. Sulla oli myöskin se tilanne, että et tiennyt, että mikä on tilanne syövän suhteen. Eikö se näin ollut?
Joo, mulla oli semmoinen kummallinen, ihan yhtäkkiä sain niin kuin puhelun, että tässä oli tutkittu tavallaan niin kuin syytä semmoiseen huonovointisuuteen, niin sitten mä sain semmoisen puhelun, että hei, että nyt täällä näkyy olevan tämmöistä epätyypillistä solutoimintaa, kiireellinen leikkaus, ja mä olin onkologin, syöpälääkärin vastaanotolla, joka luettelee mulle niin kuin kaikkein pahimmat skenaariot, ja mä en ole edes allerginen millekään. Siis mä oon elämässäni ollut niin terve kuin ihminen voi olla, ja hyvässä kunnossa aina. Ja sitten se oli niin absurdia, että mä kuuntelen siinä, että hei, vaihtoehdot on nämä, ja että miten voi niin kuin yhtäkkiä tapahtua tämmöistä näin. Ja se odottelu, että se oli siis niin kuin kohdussa, oli tämmöistä epätyypillistä solutoimintaa tämmöisessä myomassa, joka on hyvin tyypillinen tämmöinen kasvain, hyvänlaatuinen kasvain yleensä naisilla.
Ja
niitä on hyvin paljon, ja se ei sinänsä niin kuin muuta elämää, jos niitä löytyy, mutta sieltä sisältä löytyi tämmöistä kummallista liikehdintää, joka oli kuulemma indikaatio siitä, että se voisi olla pahanlaatuinen se kasvain. Niin sitten tavallaan se oli todella nopeata, että nyt leikkaukseen ja sitten odotettiin sitä tulosta. Niin ne oli mun elämäni pisimmät viikot.
Kauan tästä aikaa?
3 vuotta. Neljä vuotta.
Ja
tulee tänä vuonna. Ja se oli hirveätä odotella, että onko se niin kuin tavallaan se pahin mahdollinen tulos, josta sitten olisi tietysti menty eteenpäin ja alettu hoitaa sitä. Niin silloin mä muistan aina, kun mä tulin sieltä leikkauksesta ja sitten leikkaava lääkäri herätti mut. Niin viestinnän ammattilaisena mä arvostin ihan valtavasti sitä, että hän ei edes kysynyt multa. Katsoi, että mun silmät aukes, hän esitteli itsensä. Hän sanoi, että leikkaus meni hyvin. Mun silmiin se ei ole syöpää. Ja hän lähti pois. Hän ei edes kysynyt, niin kuin, että miltä musta tuntuu tai bla bla bla. Ja se oli ainoa viesti, jonka mä halusinkin kuulla. Se saattaa kuulostaa, että se oli tylyä tai tökeröä, mutta sillä hetkellä se oli se ainoa viesti.
Kyllä.
Ja sen jälkeen mä olin silleen, että okei, että jos kokenut lääkäri sanoi, että minun silmiini se ei näyttänyt syöpäkasvaimelta, niin silloin ollaan jo jonkin verran. Ja näin kävi. Se oli täysin harmiton, mutta se oli otettava pois.
Minkälaisia jälki se jätti? Nyt esimerkiksi miettii 4 vuotta niin kuin jälkeenpäin, elämä on eletty ja muuta, niin jättikö sulla semmoisia niin kuin pelkotiloja tai jättikö se sulla jotain? Ei mitään.
Ei. Mä selvisin siitä niin kuin aika nopeasti. Ja joku voisi ajatella, että okei, että selvisitkö, että ootko sä käsitellyt sitä henkisesti. Mutta näin mä elän elämääni.
Ja.
On ongelma, se ratkaistaan. Ja sitten siirrytään eteenpäin. Se ei varsinaisesti, mä oon kans 50 täytin nyt viime marraskuussa, mulla on isot lapset, mä en ollut ajatellut tehdä enää lapsia, että se oli mulle tavallaan niin kuin, mä en sillä kohdulla enää varsinaisesti niin kuin tehnyt sinänsä mitään. Niin se ei ollut mulle se kynnyskysymys. Mutta se ylipäätään, miksi näin intiimistä tai henkilökohtaisesta asiasta mä silloin kerroin julkisesti, on se, että jos se olisi tapahtunut 25-vuotiaalle perheestä ja lapsista haaveilevalle Ellalle, niin se olisi ollut katastrofi.
Mm.
Niin tavallaan niin kuin se, että muistakaa, että kaikkea voi tapahtua, hoitakaa asioita, ja myöskin se, että lääkäreillä on omat vastuunsa, ja silloin kun epäillään jotain, niin niihin pitää puuttua, mutta mieluummin jo etukäteen.
Ne, kyllä, joo, ihan ehdottomasti. Ja kyllä, mulla oli myös pari kesää sitten tilanne, että oli mä käyn vuosittain tarkastuksissa ja kaikki on ollut aika hyvin. Ja sitten sillähän ihminen elää. Kaikki hyvin nytkin varmasti, ja sitten kun tulee se viesti, että nyt ei olekaan kaikki ihan hyvin, tutkitaan, niin kyllä siinä hetken miettii, että apua, mitä tässä tulee tapahtua. Että jotenkin se pysäytti, että se kesä oli kyllä täysin erilainen, kun oli tottunut siihen, että oli suunnitellut, että me meen tonne ja me tehdään ja on nämä työt ja muuta, niin kyllä aika nopeasti pysähtyi tilanne. Onneksi kaikki meni niin kuin hyvin, mutta ja just niin kuin lääkäritkin sanoi, että sit ei kannata miettiä niin huonosti, että sitten mieluummin nyt tässä vaiheessa voidaan tehdä asioille jotain. Koska yleensä esimerkiksi miesten kohdalla niin liian myöhään hakeudutaan tai ei koskaan hakeuduta hoitoa. Ja sitten vasta niin pitkällä huomataan, että sitten ei ole mitään tehtävissä.
Just näin. No minkälaisen jäljen se jätti suhun?
No kyllä, aina kun jotain, tiedätkö, terveyden kanssa on jotain, niin jotenkin sitä miettii, että apua, mitäs nyt tapahtuu. Että semmoisen se jätti, mutta ja kyllä se niin kuin muistuttaa. Tietenkin, että aina tässä suunnitellaan asioita, mutta sitten just se, että koska ne tiedät, että onko se, jos mä mietin ensi kesää, niin se on aika kaukana vielä se ensi kesä, että pitäisi elää niin kuin tässä päivässä nyt.
Tämä on se pointti. Ehkä tämän se jätti muuhun, että hetkessä eläminen ja sen hetken arvostaminen, niin se on entistä tärkeämpää, niin. Koska huomisesta ei koskaan tiedä. Et mä en maalaile piruja seinille ja ajattelen, että elän tästä terveenä niin kuin, eteenpäinkin vielä monta vuotta. Mun pojat sanoi mulle, kun mä jotain täyttäessäni 50 siinä sitten, siinä vääntelehdin, niin oli silleen, että äiti, että sähän elät 100-vuotiaaksi. Mä sanoin, että kiitos luottamuksesta, mutta epäilen vahvasti. Mutta se on hyvä lähtökohta. Mä pidän sitä myöskin tavoitteena, niin en ehkä 100 vuotta, mutta hyvää seuraavaa viimeistä 30-40 vuotta.
Oliko se iso numero, se 50 sulla, kun sä täytit?
Se on nimenomaan iso numerona. Mä en tykkää siitä 5:sta. Mä olin niin tottunut siihen 4:een. Mä en tykännyt yhtään, enkä tykkää vieläkään tästä 5:sta.
Minkälaisen ajatuksen herätti, koska mä jotenkin huomasin, että se oli mulle yllättävän iso asia. Siis sille jotenkin se, mä muistan ihan lapsuudesta, että silloin kun mun isä oli vaikka 50, mä mietin, että apua, että onpas mulla vanha isä. Ja nyt mä oon 50, mä en koe, että mä oon vanha, mutta sitten jotenkin sit siinä on se. Sitten mä just tuossa hetki sitten juteltiin mun työnantajien kanssa, että mitä esimerkiksi vaikka 10 vuoden päästä, kun tästä radiot mietitään, niin mä oon kohta 10 vuoden päästä, niin minkälaisia ajatuksia se 50 suu herätti?
No en mäkään ajattele, että mä juon 10 vuoden kuluttua enää puoli 7.
Se on hassu miettiä, että kun ihan tässä niin kuin, en mä koe, että mä, tai sanotaan, että mä en koe olevani 50 ollenkaan. Se on jotenkin vaikea niin kuin, että ajatus, järki ja ajatus ja tunne ei niin kuin täsmää. Ei.
Joo, täysin samaa mieltä. Joo, en mäkään osaa sitä ajatella, mutta sitten kun sen ikään kuin tajuaa, että nyt se vaan alkaa seuraavat 10 vuotta vielä 5:sella, se tuntuu hurjan suurelta se luku. Että tavallaan mulle tulee semmoinen tunne, että okei, 50-vuotiaana täytyy täsmälleen tietää, kuka on. Ja tavallaan se marginaali sille, että nyt vielä jotenkin muuttuu ja repäsee ja muuta, niin se on niin kuin pienentynyt. Mutta ei se sitä tarkoita, että se mua jollain tavalla pienentäisi tai rajoittaisi. Et mulla on edelleen suunnitelmia ja unelmia, kyllä, jotka ei välttämättä liity niin kuin ollenkaan telkkarin tekemiseen. Ne liittyy Italiaan ja ne liittyy mahdolliseen bed and breakfastiin ja ne liittyy tavallaan niin kuin omaan pieneen palstaan siellä, jossa mä voin zucchineja ja melanzaneja niin kasvattaa ja semmoiseen niin kuin hyvään elämään. Mutta kyllä se semmoinen, kyllä se niin kuin numerona se tuntuu vaan jostain syystä niin valtavan isolta. Mä viihdyin niin helkkari hyvin siinä niin kuin 40-vuotiaana.
Niin, se oli kyllä, mä tykkäsin kanssa. Se oli niin kuin tavallaan tarpeeksi aikuinen, mutta silti sä olit kumminkin vielä.
Joo.
Sille niin kuin junnuliigassa niin sanotusti.
Se on hyvin sanottu, koska nyt on se aikuinen. Nyt ja on tavallaan niin kuin se, että nyt ei ole enää, there's no turning back.
Onko sulle tullut ulkopuolelta niin kuin jotain ihmettelyä tai ajattelua siitä, että sun pitäisi olla tietynlainen nyt, kun sä oot 50.
Ei onneksi, enkä. Okay. Ja jos joku on sanonut, niin sit mä oon vaan niin kuin aivan suverenisti sivuuttanut. Yeah. Mä harrastan muun muassa ratsastusta. Mä käyn niin kuin ratsastamassa. Se on fyysinen laji, se on vauhdikas laji. Mä hyppään esteitä. Mä en huomaa, että esimerkiksi se olisi jollain tavalla mulle nyt tullut jotenkin vaarallisemmaksi tunteen tasolla. Tai kukaan siellä mun ratsastuskavereista sanoisi, että hei, että pitäisikö nyt vähän miettiä, että jos sieltä tulee, niin ne on ne lonkat ihan murskana. Että ei mitään tämmöistä viestiä. Ja sitten mä oon täysin lopettanut käymisen niin kuin jo 20 vuotta sitten sen TTK-jälkeen kaiken maailman niin kuin keskustelupalstoilla, jossa saatettaisiin ruotia, kannisen ryppyjä tai ulkonäköä tai jotain muuta, jotka liittyy ikääntymiseen. Että se on mulle niin kuin tavallaan se ja sama. Et niin pitkään kun mä pystyn katsomaan itseäni peilistä, niin mä en tavallaan niin kuin tunne paineita, vaikka tietysti naisena tunnenkin paineita. Totta kai niin kuin maan vetovoima ja joka päivä ei ole briljantti olo eikä niin kuin tavallaan silmät auki. Mutta niin pitkään kuin se ei estä mua tekemästä työtäni hyvin, niin se on ihan fine.
Niin, kyllä. Ja jotenkin mä koen, että meidän sukupolvi on nyt semmoinen, mikä rikkoo vähän niin kuin kaikkea sitä, mitä esimerkiksi jotkut on ajatellut viisikymppisten ihmisten olevan. Mä huomaan, että esimerkiksi mun kohdallani se herättää suurta kummastusta, että mä pukeudun vielä näin ja mulla on lippis väärinpäin päässä ja on kynsilakkaa. Että jotenkin ajatellaan, että etänsä viisikymppisenä voi olla tommonen. Silleen, että miksen voi?
Just näin.
Kuka sen kertoo?
Joo. Ja mun äiti on reippaasti yli 70 ja mä oon kieltänyt häneltä tavallaan niin kuin vanhenemisen siinä mielessä, että mun äiti on mun tavallaan niin kuin, en mä voi sanoa onko esikuva, mutta siinä mielessä tehnyt paljon asioita, joita itsekin haluaisin tehdä ja koko aika porskuttaa eteenpäin, ei itse koskaan murehdi niin kuin iästään tai vaivoistaan tai vanhenemisestaan, vaan pitää sen fokuksen jossain siinä, mikä on syntyperäistä elämän iloa ja kokemuksien haalimisen halua. Niin mä sanon äidille, että sä voit tosta niin kuin vanheta, koska se tarkoittaa sitä, että sit minäkin vanhenen.
Kyllä. Miten nyt tässä kun 40-50 jotenkin miettii, että apua, aika meni tosi nopeasti. Mä en tiedä, koet sä sen sillä, että se 40 meni yhtäkkiä tosi nopeasti. Sellainen semivauhti. Miten sä haluaisit nähdä tämän 50-60, tämä 10 vuoden käppi tässä, niin mitä sä haluaisit, että siinä aikajanassa tapahtuisi?
No ensinnäkin mä haluan todella pysyä terveenä ja hyvässä kunnossa ja kaikki ruoka, niin kuin hyvä ruoka, liikunta, ne korostuu, niiden merkitys korostuu koko ajan, koska kuka meistä pitää huolta, jos me ei itse.
Kyllä.
Ja se on mulle ollut aina hirveän tärkeää, niin kuin kaikki tämmöinen hyvin syöminen ja siitä elämästä nauttiminen kaikin puolin, mutta just se, että se fyysinen kunto täytyy olla, sitä täytyy petrata ja sitä täytyy niin kuin parantaa ja sitä pitää yllä. Ja sitten kaikki ne sellaiset, niin kuin, että sitku-ajatukset, niin kyllä mä oon ajatellut, että nyt mä toteutan ne tässä 5 ja 60 välillä, koska on vielä paljon työelämää, mun täytyy tehdä töitä, että mä saan niin kuin jonkinnäköistä eläkettä jossain vaiheessa, niin mä ajattelin, että mun pitää vielä 20 vuotta kuitenkin tehdä niin kuin kunnolla töitä. Ja sitten ne työt täytyy olla semmoisia, että ne on mielekkäitä ja ne tuottaa mielihyvää ja näin. Että tämmöisiä ajatuksia mulla pyörii päässä. Eli tavallaan tämmöisten täällä niin kuin laatikossa olevien unelmien toteuttaminen niin voisi alkaa olla ajankohtaista tässä.
Hei, mulla on tähän ihan, kun mä rupetaan kohta lopettelemaan, niin tämmöinen kysymyspurkki.
Jaa.
Siellä on kysymyksiä. Se saattaa olla semmoisia helppoja, kivoja, ihania kysymyksiä, mutta sitten saattaa olla semmoisia pahoja kysymyksiä. Ja ne on sen takia täällä, jotta mun en itse tarvitsisi niitä kysyä. Että jos sä saat sen, niin sä sitten itse halusit sen.
Selvä.
Niin ota sieltä yksi kysymys ja lue se ääneen ja
rapisee.
Vastaat sitten niin kuin siltä tuntuu.
No tää ei ollut ihan kaikista pahimmasta päästä.
Okei. Okay.
Joo, sä oot vähän pettynyt. Jos voisit asua missä vain, missä se olisi?
Mut nyt ei puhuta Italiasta eikä Suomesta.
Okei, selvä. Joo.
Koska sä on nyt. No okei, mennään eka siihen. Kumpi on semmoinen maa, jossa koet, että sä haluaisit viettää nyt enemmän aikaa?
Toi on vaikea kysymys. Toi on vaikeampi kuin tää purkista kalastettu kysymys.
Joo.
Koska mä painin tavallaan sen kysymyksen kanssa joka päivä.
Mä
ja
uskon.
Jos mä sanon, että Italiassa niin ihmiset ajattelee, että miksi se on kiittämätön, koska niin kuin Suomi on kuitenkin se kotimaa ja täällä on mun työt ja muu. Ja se on just näin. Täällä on mun perhe, täällä on mun työt. Täällä mä olen kotonani täysin. Mä tunnen tämän maan ja kulttuurin ja tavat läpikotaisin. Mä oon aina sanonut, että mä oon aina 100-prosenttisesti suomalainen, kun joku on sanonut, että niin, että sä oot vähän italialainen myöskin. En oo. Mutta mä oon saanut Italiasta niin paljon. Mut on hyväksytty sinne, mut on otettu niin kuin avosylin vastaan. Se maa on antanut mulle niin paljon asioita, joiden kautta mä oon muokkautunut sellaiseksi kuin mä oon.
Kyllä.
Ja hyvät puolet on minussa esimerkiksi niin kuin joustavuus ja just tämmöinen tietty niin kuin empatia, se on niin yhteisöllisempää se elämä siellä, niin empatian ja tämmöisen välittämisen lisääntyminen ja muu, niin mä oon niistä hirveän kiitollinen. Mä oon kiitollinen kaikesta siitä, mitä mä oon Italialta saanut ja saan edelleenkin. Eli tavallaan joo, siis mä olen mielelläni molemmissa maissa, mutta kyllä mä tunnen myöskin että mä oon hirveän niin kuin paljon vapaampi siellä Italiassa. Ja sille johtuu siitä, että siellä ei mua kukaan tunne eikä arvota myöskään sen perusteella, että mitä mä oon telkkarissa edellisenä iltana sanonut.
Kyllä.
Ja se vapaus on asia, jota mä arvostan tosi paljon. Ja varmaan arvostan aina niin kuin enemmän ja enemmän, mitä vanhemmaksi tulee. Mm. Sitten taas toisaalta Suomessa on kaikki tällä hetkellä, mitä mä tarvitsen myöskin. Mm. Mutta mikä voisi olla semmoinen paikka, missä mä haluaisin asua, niin ehkä mulla on kokematta vielä tämmöinen suurkaupunki. Ja mä aikoinaan rakastuin New Yorkiin ja mä oon käynyt siellä monta kertaa, mutta en ole käynyt enää yli 10 vuoteen. Ja musta olisi ehkä jossain vaiheessa elämää hauska asua New Yorkissa ja kokea tavallaan se New Yorkin kaikki se semmoinen, koska siellä mulla tuli silloin ekalla kerralla jo semmoinen vahva tunne, että täällä kaikki on mahdollista. Mm. Ja mä en tiedä, onko se New Yorkin ansiota vai onko se sitten niin kuin Yhdysvalloissa oleva ilmapiiri. Mm. Mutta jotenkin mulle tuli semmoinen vahva niin kuin dynaaminen tunne siitä, että mä voisin olla osa tätä kaikkea ihmeellistä.
Kyllä.
Se oli vain siellä. Et ehkä mä sanoisin tähän, että New Yorkissa haluaisin asua jonain päivänä.
Hyvä vastaus. Ihana vastaus. Me oltiin just tuossa vähän aikaa sitten Taimaassa mun tyttären kanssa ja mä haluaisin just päästä semmoisen paikkaan, missä pystyy rauhoittumaan olla lomalla, että tiedätkö, rentoutuu kerran rannalla. Ja sitten me käytiin yhtenä päivänä Bangkokissa. Ja mä mietin, että ei vitsi, että Bangkokki on iso kaupunki ja tiedätkö, paljon meteliä ja muuta. Niin mun tytän rakas oli sillä, että mä voisin olla koko loman Bangkokissa.
Joo.
Jotenkin niin tulee myöskin New Yorkia ja tämmöiset. Että jotenkin sitä niin kuin, hän on sitten semmoinen ihminen, joka kaipaa. Kun sitten taas itse on sillä, että ehkä niin mielellä.
Mutta sehän on sieltä Kolumbiasta.
No sen tekee just.
Joo, mutta ihan ymmärrän sun tytärtä. Mahtava valinta.
Mutta New York on ihana paikka. Joo. Hei, mun tuottaja laittoi viestiä liittyen, kun me ollaan kumminkin radiokanava ja täällä myöskin musiikki on sellainen vahva. Joo. Kuunteletko sä muuten paljon radiota?
Mä kuuntelen aina autossa ja sit mä kuuntelen niin kuin jälkilähetyksiä siis kyllä. Joo, mutta en ole mikään semmoinen radion suurkuluttaja. Okay. Kyllä.
Mitäs Italiassa sitten, kun siellä, minkälainen tilanne radiomaailma Italiassa on?
Erittäin monipuolinen, tosi hyvä.
Ja.
Todella arvostettu väline sielläkin.
Radio
ihmiset kuuntelee paljon radiota, koska välimatkat on pitkiä ja siinä ollaan paljon autoissa ja radio on osa ihmisten elämää sielläkin.
Ihana kuulla, koska se on tärkeä asia. Mä jotenkin niin kuin rakastan, että radio tälläkin hetkellä voi tosi hyvin. Mä just saatiin joku tulos tässä, että yli 4,5 miljoonaa suomalaista kuuntelee viikoittain radiota.
Joo, siis mä uskon ton. Ja kun mä sanoin aikaisemmin, että tässä välineessä on joku semmoinen, joka teidän rakkautta vaan syventää teidän tekijöiden rakkautta siihen välineeseen, niin olen utelias kyllä niin kuin kuulemaan siitä lisää, koska se on ihan oma maailmansa, mä huomaan. Te radion tekijät, te rakastatte tätä välinettä ja puhutte siitä aina niin kauniisti.
Se on ihanaa. Toivebiisi. Sulla on artisti, joka nyt on meillä soinut aika paljon, Damiano Davidin Born with a Broken Heart.
Joo, koska siis tiedätte, että Damiano David on siis italialainen artisti. Mm. Moneskin oli tämä yhtye, josta hän lähti. Ja vuosi oli 2000, mitäköhän se oli, kun se osallistui toi Moneskin X-Factoriin. Ja ne oli semmoinen, ne oli 16-17-vuotiaita, niin kuin streetbändi, tämmöinen katubändi. Ja ne nuoret oli niin karismaattisia ja taitavia jo silloin, kun ne ensimmäistä kertaa tuli sinne Italian X-Factoriin, jonka he sitten voitti. Ja sitten tuli Sanremon voitto myöhemmin. Ja mä oon seurannut siis yli 10 vuotta Damiano Davidia ja sitten hänen niinku uraansa. Ja nyt hän on kansainvälinen tähti.
Kyllä.
Ja hän on raivannut ihan varmasti tilaa niinku muille nuorille italialaisartisteille. Ja tämä musiikkiteollisuus Italiassahan on siis suuri ollut aina. Sieltä tulee isoja hittejä, isoja artisteja, jotka on esimerkiksi suurimmat nimet, Eros Ramazzotti ja Laura Pausini on supertähtiä myös latinalaisessa Amerikassa, kuten tiedät. Niin musta on niin hieno ollut nähdä tämän Damianon, joka nyt on siirtynyt soolouralle, niin tämä uran kaari ja kehitys. Ja sitä paitsi tämä on musta ihan sairaan hyvä biisi.
Kyllä.
Ja sitten jätkä on vaan niin upea.
Kyllä. Hieno valinta. Pistetään soimaan. Kiitos kun kävit. Ihana, että kerkesit. Ja hyvää vuotta 2025. Me ollaan nyt jo helmikuun puolessa välissä, niin loppuvuosi olkoon se menestystä ja iloa ja terveyttä täynnä.
Kiitos Esko oikein kovasti kutsusta ja Kekäläinen oli oikeassa. Sä oot mahtava tyyppi.
Ihanaa. Kerro terkkuja hänelle.
Kerro.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.